fra. Du, i dag er det 1. mai. Har du tenkt på det? Dagen da Norges vassdrag og elektrisitetsvesen ble offisielt opprettet. Svær dag. Nei, men jeg våkna faktisk i dag til korpsmusikk på Kampen. Det er Kampen Janitsar, og de sang og de spilte, og jeg tenkte, ah, for et deilig land, for en deilig dag å stå opp til korps klokka 7 på en søndag. Det blir ikke bedre enn det. Men du har gjort et kjempegodt valg med å komme hit. Jeg vet at det er en flott konsert borte i Telenor Arena i dag med Adele, men det er ingenting som feires her i Guds hus og takke Jesus for livet og for at han har gjort så mye bra for oss. Så det er fint. Så er det sagt. Men vi er jo inne i en serie som vi kaller for Gåtenes mester. Jesus, han var en stor lærer, og han brukte fiffige måter å få denne undervisningen igjennom på. Og et annet ord på lignelser, det er bilder, fortellinger og språklige bilder, på en måte da. Vi husker bedre, og det vekker følelser i oss, og det vekker fantasi i oss. Og et eksempel som jeg tenkte på, det er at da jeg var liten eller da jeg var ung, så var det en sånn jentegruppe som het Spice Girls, som var veldig svært. Og for de av dere som ikke vet noe om Spice Girls, så vet dere kanskje hvem David Beckham er. Og David Beckham, han hadde en kone i dette bandet, da, eller i denne gruppa. Og i det bandet der, eller jentegruppa, så var det jo ulike karakterer, og de var ganske sånn karikerte. Og veldig mange jenter tok og liksom spilte Spice Girls. Nei, jeg er en Baby Spice. Nei, jeg er Sporty Spice. Er det noen av dere som var med på det? Ja. Jeg var aldri noen sånn i Spice Girls, derfor jeg sleit litt å identifisere meg med denne gruppa. Men jeg håper at om du har vært i denne kirken før, eller om det er din aller første gang, så håper jeg at du kan få med deg noe av det som vi skal dele i dag. Som du kan ta med deg inn i uka di, og som kan gjøre troen din sterkere og gi den tydeligere røtter. Egil Svartdal, han startet dette ballet med å snakke om de lignelsene Jesus fortalte om forvaltning. Altså, hvordan bruker vi de tingene vi er blitt gitt? David André Østby, han snakket forrige uke om hva Guds rike kan sammenlignes med. Altså, det var mange bilder som var sånn, Guds rike er som. Og så snakket han om denne skatten som var gravd ned i åkeren, og denne skatten kunne staves Kristus. Så hva er det vi skal ta og snakke om i dag? Jo, i dag så skal vi kverne over et stort og viktig ord som heter stolthet. Og la oss først ta og definere stolthet før vi går videre inn i det, så ikke det blir noe rot. Det er en mann som heter John Maxwell som har sagt noe veldig smart. Han sier at det finnes to former for stolthet. En god og en dårlig. Sunn stolthet, det representerer verdighet og vår egen selvrespekt. Stygg stolthet er en synd preget av overlegenhet, innbilskhet og arroganse. Hovmod, det er et annet ord på det samme, og det er kanskje et litt sånn rart ord. Og det betyr at man har en sånn overdreven stolthet og selvhevdelse med ringakt for andre. Ringakt, noen får få tolkningen på det. Men motstykket til stolthet og hovmod, det er ydmykhet. Og det er et ordtak i Norge som heter at hovmod står for fall. Men hvis David André Østby hadde vært her, så ville han sikkert sagt «Hochmut kommt vom dem fall». Og hvis du tenker, hva er det hun driver og snakker med nå, så var det at han drev og briljert litt med tysken forrige uke. Så da var det min tur. Men fra en fun fact til en annen. Jeg er født og oppvokst i Drammen og vokste opp på Konnerud. Og der gikk jeg på Halmon barneskole, og jeg har lyst til å starte dagens preken der. For i det klasserommet som jeg satt i, så hadde jeg en lærer som het Odd. Han var klasseforstanderen til 86-kullet i alle våre 7 år på barneskolen. Og Odd, han var tidenes snilleste lærer. Og jeg, du vet hvordan det er med lærere, altså de får på en måte et sånt, det er noen ting ved de du aldri glemmer. Og jeg husker at Odd, han tok liksom å lente seg over oss og skulle hjelpe oss med et mattestykke eller sånn. Og så var det en blanding av røyk og sur lærerromskaffe. Kan du kjenne den lukta der? Han sluttet å røyke en gang I løpet av barneskolen, så det må ikke bli brukt mot han nå. Men jeg husker til og med en gang at han hadde røyka inne I klasserommet mens han tok og retta en skoleoppgave på kvelden. Så tidene, de forandrer seg. Men for å gå da til det som viktigst, så det at Odd hadde krøller. Og han hadde krøller med mye krus, sånn skikkelig krus. Og en dag så hørte jeg at han sa at han var så misunnelig på Thomas. Hvem Thomas, tenker du? Thomas han gikk I klassen vår og hadde en pappa fra Tanzania. Og derfor så hadde han jo veldig god krus på håret sitt. Du heldig du, Thomas, sa Odd, som slipper å betale for krøllene dine. Og vi bare, betal? Og da skjønte vi at Odd hadde permanent. Og da mistet liksom han noe av det eksotiske over seg. Men mannen med permanenten, han lærte disse små menneskene en veldig viktig setning. Og om jeg I tidlig alder hadde en sånn hjerne som festet seg med bibelvers, vet jeg ikke. Eller om det var det at vi hørte det så innmari mange ganger. Følgende setning det jeg husker aller best med min kjære lærer. Han sa, du ser flisen I broren din sitt øye, men bjelken I ditt eget, det legger du ikke merke til. Og jeg visste ikke da at dette var en setning hentet fra en lignelse som Jesus fortalte, som sitert I Matteus og I Lukas sitt evangelium. Men jeg husker at jeg tenkte at det her var skikkelig smart sagt. For før Jesus snakket om flisen og bjelken, så forteller han I samme avsnitt en lignelse som starter med denne setningen. Kan vel en blind lede en blind? Og det et godt spørsmål. Og jeg leste denne uka her om russeren Igor. For 8 år siden så opplevde denne 69 år gamle russeren at han mistet mer og mer av synet sitt. Og det gikk på en måte skikkelig ille en dag han falt mellom perrongen og toget. Og da skjønte han, ok, nå må vi gjøre noen ting her. Og etter 3 års ventetid så fikk han en førerhund, Umba. Men for noen måneder siden så merket han at denne hunden ikke var seg selv. Fordi Umba, hun var liksom nølende, gikk I sirkler, og flere ganger så krasjet hun og eier I hverandre. En blind kan ikke lede en blind. Vi trenger komplementerende egenskaper for å vokse I livet vårt, og for å vokse I troen, og for å unngå de største brølerne. Det derfor denne kvelden her veldig viktig for oss. Jesus han fortsetter med å si, hvordan kan du si til broren din, bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, du som ikke ser bjelken I ditt eget øye, din hykler. Ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye. Så hva målet med denne talen her? Jeg har lyst til at de hyklerne I oss skal ha det litt vondt I kveld, ja. Hva det hyklere betyr? Hva det ordet betyr? Det betyr at man snakker høyt og svært om moralske ting, og så har man ikke hold for det man sier. Og så har jeg lyst til å nevne noe Paulus skriver til korinterne I 2. Korinterbrev 13. Han sier, «Ransak dere selv, dere som I troen. Prøv dere selv. Eller merker dere ikke at Jesus Kristus I dere?» Og så vil jeg at når du går herfra om en liten stund, så skal du ha flere grunner til å være begeistret, takknemlig, avhengig av og stolt av Jesus Kristus. To litt ytterpunkter der. Hykleren skal ha det vondt, og du skal bli veldig begeistret for Jesus. Med det så går vi til dagens tekst, som hentet fra Lukas 18. Jesus han ser rundt seg. Det utrolig mye fint folk. Kapital har fått bein å gå på, og religiøs kapital tyter ut av ørene der de står med sånn nesa I slak oppover bakken. De tror ikke at det syns. Men mens de står der og ser viktig ut, så gjør de opp et regnestykke. Hvem nærmest Gud av oss, tro? Hvem liker Gud mest? Hvem åndeligst? Det jo åpenbart hvem Gud liker best, tenker de. Det må være de av oss som kan disse riktige disiplinene. De som vet forskjellen på åndens fylde og åndens dåp. De som vet hva apostel på gresk, og de som har vært på DTS, CBS og OKS. Og hvis du ikke aner hva de ordene betyr, så gjør det ingenting. For Jesus, han står der og har ikke sagt noe som helst. Han bare observerer mengden. Men nå sier han at han skal fortelle en lignelse. Og alle nikker oppmuntrende og gleder seg til å høre hva han skal si til de andre. Og akkurat som Jesus tenker, så har alle satt seg på tilskuerplass, distansert seg og plassert seg utenfor. Han bestemmer seg for å ta utgangspunkt i en situasjon som ikke fremmed for noen av dem. Tempelet. De religiøse praksisene. Og han starter der. Og det utvilsomt veldig bevisst. To menn gikk til tempelet for å be, sa Jesus. Den ene var fariseer, den andre var toller. Den ene innenfor, den andre utenfor. Den ene gikk med lett og overbevisende skritt. Den andre måtte kjempe. Bena og hjertet ville motsa deg. Den ene han gikk med en medalje i sikte. Den andre våget ikke å se opp i frykt for at slaget skulle treffe et ubeskyttet ansikt. Fariseen han nådde frem, fant posisjonen sin og poserte mens følgende ord kom ut av munnen med nypussede tenner. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker. De som svindler, gjør dumme ting, skiller seg, eller som den synderen der. Jeg faster 2 ganger i uka, jeg gir 10% av alt jeg eier. Jeg tenker jeg god, jeg gjør det riktige. Tolleren han hadde ikke gått helt inn, han sto på kirketrappa, han var lut. Håndflaten var svett, og inni han så var det ganske skralt. Fariseeren sto så nære alteret han klarte, og han lirte av seg den ene glosen etter den andre. Og ordene de kom ut som perler på en snor, vet du. Og for et trent øre så var det rene poesien. Problemet var bare at disse ordene ikke hadde satt omveien innom hjertet. Tolleren han krympet seg. Han krympet seg enda mer når han hørte ordene fra han lenger inne. Og han tenkte og han nølte. Alt var tungt, og han følte seg ikke tilverdig til å bli hørt engang. Men så finner han ordene. De eneste han kan si med overbevisning. Han tar av seg lua, og så slår han seg hardt på brystkassa. Gud, vær meg synder nådig. For jeg en synder, Gud. Jeg trenger nåden din. Og gjengen som sto og hørte på Jesus, de hadde fulgt nøye med. Til nå så hadde det ikke vært noe tvil, det hadde ikke vært noen store overraskelser. De kjente igjen fariseeren som ba, og hadde grunn til å komme tillitsfullt til Gud. At tolleren var en synder, det var ikke en overraskelse for noen av dem. Men Jesus fortsetter. Begge to gikk hjem. Den ene var rettferdig for Gud, den andre ikke. De kan svar, og i ferd med å sette 2 streker under da Jesus skyter inn. Det var tolleren som gikk rettferdig hjem. Hæ? Hæ? Og så legger Jesus til, den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Det som han drar vekk teppet under føttene på de som hører på. Og nå går vi litt ut av teksten. Hvem du i denne teksten her? Det ikke lov til å si Jesus. Hvem vi? Hvem vi i denne lignelsen? Ikke alle lignelsene som Jesus fortalte hadde adressater, men her det tydelig hvem som skal høre etter. Og det trolig Luka som har lagt til dette her, og det spennende. Overskriften før denne lignelsen til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. Så del 1. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige. Jesus han fortalte jo lignelser, fordi han ønsket å lære oss noe om Gud og om oss selv. Og i de lignelser som David snakket om forrige uke, så var det jo sånn, himmelriket som noe. Det er et bilde. Men denne lignelsen, tenker jeg, handler om noe litt annet. Den har 2 lag, for den forteller både noe om oss, og så forteller den noe om Gud. Og jeg synes det utrolig spennende det som ligger gjemt i denne innledende setningen. Fordi når fariseren, her bildet på det religiøse mennesket, går frem til Gud, så gjør han noe interessant. Det står at fariseren stilte seg opp for seg selv. Han fjerner seg fra fellesskapet og slutter å identifisere seg med resten. Og så ba han, kanskje noe som kan oversettes til noe av det som jeg har skrevet nå. Bare. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. De som får baksmell på skatten, de som banner, og som ikke kan handlingsregelen. Eller som den synderen der. Jeg drikker grønne alger og gir 10% av alt jeg eier etter skatt. Han, du og jeg. Vi velger oss ut noen synder som vi ikke sliter med. Og så hoverer vi over andre. Det er jo kjempelurt. Og man føler seg bedre, sant? Man gjør det. Og det farlig menneskelig. For et apropos, skulle jeg ha vært fariseren i denne fortellingen, så ville jeg helt sikkert gjort det gjevere å være flink i norsk enn å være god i turen. Jeg var elendig i turen på ungdomsskolen. Takk. Det fantastisk at man ikke må ha tvangsturen. Eller rakke ned. Et artig ord. Eller rakke ned på alle som dreper gjær når de baker med gjær, ikke sant? Baker gjærbakst. Eller jeg hadde kanskje tatt og skrytt av alle timene jeg legger ned for å bygge denne kirken her. Men faktum er at når vi en dag skal stå ansikt til ansikt med Gud selv, så er det ikke vi som kan velge hvilke områder vi skal bli dømt og vurdert. Har du tenkt på det? Og helt fra tidenes morgen så har menneskeheten hatt et behov for selv å definere. Lage våre egne barometere, komme med vårt eget karakterkort, og sånn sett lage reglene for hva som er rett og galt og godt og vondt. Nei da, det eplet, det er kjempefint det. Det har riktig konsistens, riktig farge, riktig sødme, og det knaser himmelsk når jeg setter tennene i det. Nei da, det er lov å baksnakke når noen er så dyst at de har gjort det de har gjort. Og vi kan ha lyst til å lene oss på våre handlinger for å få innpass hos Gud. Både hos Gud og hans kjærlighet. Men så tenker du kanskje, men det er vel ikke sånn det er, vel, Siri, at vi kommer med handlingene våre og skryter til Gud. Er ikke det, va? Noen ganger, litt grann. Kan hende det bare er meg. Og jeg håper jo selvfølgelig ikke at det er sånn. Og det er veldig viktig for meg at du vet at det ikke er den teologien vi har. Men det betyr allikevel ikke at det ikke er en fristelse i oss. Både i større eller mindre grad gjennom livet. Og så tror jeg dere at det farligste av alt, det er kanskje at vår egen selvtilfredshet eller selvrettferdighet er blitt en blindsone for oss. Jesus kunne valgt ut et hvilken som helst eksempel for å understreke poenget sitt. Men jeg tror at valget falt på tempelet og de hellige handlingene for en grunn. Han setter lys på bønnen, på tilgivelsen og på omvendelsen. Hvorfor gjør han det? Fordi det er en akilleshæl. Med akilleshæl så mener jeg at dette er et utsatt og sårbart område. Resten av kroppen kan både være robust og sterk, men når noe berører et utsatt og svagt område, da faller vi lett. Så hvis jeg skal snakke rett fra levra, så gjør jeg det nå. Et område som vi må vokte oss skikkelig for hvordan vi rangerer og setter oss over andre, det er når det kommer til det som skjer her. Til trosliv. Til hvordan vi tror og hvordan det ser ut i livene våre. Og der vi gir oss retten til å kaste terningkast. Og spesielt i disse dager, hvis du leser litt kristne aviser eller snakker med folk i ulike sammenhenger, så er det mange oppgjør som blir tatt rundt omkring i mange kirker. Og det er utrolig trist, og da er det så lett å sette seg utenfor, titte inn og falle dom. La oss hjelpe hverandre dere til å ikke gjøre det. Og jeg tror at det er enda en grunn til at Jesus velger de to rolleinnehaverne som han har gjort. For Jesus visste at fariseerne ikke synes tollerne var tidenes samfunnsborgere. Et lite tankeeksperiment. Hvis Jesus skulle ha skreddersydd en lignelse for deg, Hvem ville vært tolleren i din fortelling? De narkomane, kanskje? De som ser på Paradise Hotel? Kanskje moren din? Streberne på skolen? Den maktsyke sjefen? Eller kanskje din verste fiende er deg selv? Fariseeren takker Gud for at han ikke er som de andre. Hva er det styggeste med det? Nummer én, han har gjort seg selv til dommer. Ok, men hva er problemet med det da? Jo, for hvis en selv er dommer, hvem er Gud da? Da er Gud gjort så liten. Det er vanskelig for et menneske å dømme seg selv eller andre rettferdige. Å dømme de, ikke dømme de rettferdige, men å dømme rettferdige, det er kjempevanskelig. Og det betyr derfor at dommen blir urettferdig. Og et annet aspekt er at hvis du er dommer over deg selv, så er det også du som må gi deg selv belønning. Og det er derfor det har blitt sagt følgende, og jeg synes det er mye sant i det. At stolthet dreper takknemligheten. I en ydmyk sjel er det lett for takken å vokse. En stolt mann er sjelden en takknemlig mann. For han tror aldri han har fått så mye som han fortjener. Det andre som er trist med det fariseeren gjør, er at han fjerner seg fra familien. Han snakker som de ikke lenger har samme pappa. Så når vi først snakker om stolthet og vårt ønske og behov og svakhet for å sette oss over eller under hverandre, så gir Bibelen oss hjelp til å forstå hvordan dette her funker. Og Bibelen har innimellom noen ganske enkle, kall det banale bilder, men de er ikke mindre kraftfulle av den grunn. Apostelen Paulus skriver i det første brevet til korinterne i kapittel 12 følgende. Hør på det her. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden at «jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene «jeg har ikke brukt for dere». Tvert imot, de delene av kroppen som synes svakest, er nettopp de nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, kler vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære. For at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Ergo, vi trenger hverandre. Og jeg skader meg selv med ikke å behandle deg med respekt og ærefrykt. Og personlig så har jeg brukt, og kommer helt sikkert å bruke veldig, veldig mye tid av mitt liv, til å godta og akseptere den delen av kroppen som har blitt gitt meg. For jeg misunner andres talent veldig, veldig fort. Åh, kunne jeg bare synge som Peter eller Tone Yvonne, eller... Åh, da ville livet mitt blitt bedre. Kunne jeg bare trenge like lite søvn som Andreas Hegertun? Ikke sant? Jeg sov 4,5 timer her om dagen, og takler ikke det så godt. Og nå med dette korpset i dag etter jeg landet i natt. Kunne jeg bare liksom hatt håret til Mathilde? Kunne jeg bare vært tå i stedet for gallestein? Det har vært noe. Og jeg sa at hykleren i oss skulle få kjørt seg litt i dag. Og jeg tror at Paulus er inne på noe avgjørende her. Fordi at du og jeg trenger å anerkjenne den delen av kroppen som vi er. Hvorfor er det viktig? Jo, det er for at du skal se på deg selv med stolthet. Det er kjempeviktig. Vær stolt av hva Gud har lagt ned i deg, og hva han vil at du skal være på denne kroppen. Men så er det også veldig, veldig viktig at vi skjønner at vi trenger de andre sterke. At vi trenger at kroppen fungerer. Fordi hvis vi aksepterer vår rolle, hvis jeg aksepterer at okay, jeg må stå her på en søndag, for at du kan gjøre noe annet, så tror jeg at det blir lettere hvis vi aksepterer og heier på hverandres rolle. Og her tror jeg at vi på mange måter har mer å gå på, fordi det blir veldig lett at vi da blir stolte, fordi det jo den oppgaven som vi har blitt trodd som viktigst, det ikke det? Ikke sant? Så når andre prioriterer å dra på fotballtrening for å trene et lag, så tenker jeg, men hvorfor du ikke småfellesskapsleder? Eller om du tenker, hva gjør hun inne i dette huset her i kveld også? Hun burde jo vært gjort noe annet gøy. Et eller annet sted i byen. Vi har så lett for at vi setter det vi blitt betrodd som det gjeveste og største. Men hva det denne teksten sier? Den sier at du må ta vare på din del. Den delen du blitt betrodd. Og når alle gjør det, så blir det kanon. Neste punkt til de som så ned på alle andre. Til de som ser ned på alle andre, så vil jeg si denne lignelsen, sa Jesus. Hva var det fariseeren gjorde når han skulle be? Jo, han stilte seg for seg selv, og så skrøt han av alt han fikk til, og hvor flink han var. Og tolleren, han får jo ikke til noe annet, stakkars, enn å slå seg på brystet og si, vis nåde mot meg, jeg som en synder. Og jeg må bare si at jeg digger denne lignelsen. Jeg synes kanskje en av de kuleste lignelsene Jesus fortalte. Fordi i prinsippet så fanger den hele troen min i essens. For Jesus sier her at det kunne finnes en vei til tilgivelse og rettferdighet hos Gud. Og det handler ikke om å komme med en liste over alt du alt du kan og alt du eier. Men det finnes kun en målestokk over hvor mye Gud kan gi deg. Og vet du hva det er? Det er ydmykhet. Det er å komme med åpne hender, med et åpent hjerte til Gud. Og min selverkjennelse er at jeg trenger Gud i livet mitt. Og spesielt på dette området her, med stolthet. Jeg trenger at jeg strekker meg mot Gud med hjertet mitt først. Får jeg det alltid til? Nei, det gjør jeg ikke. Men det er likevel det som er den dypeste bønnen i hjertet mitt. Fordi når hendene våre er tomme, så er det så utrolig mye lettere for Gud å fylle dem. Og være ydmyk. Det sa jeg innledningsvis, ikke er det samme som å gjøre seg liten eller å aldri være stolt over egne bragder. Men fordi sunn stolthet, det trenger vi masse. Men i møte med Gud, så må vi la han ha definisjonsmakt. Og så må vi la han få lov til å være den største. Og så tror jeg at det skjer noe med oss når vi ser at det ikke bare handler om at jeg skal tilgi vennen min uendelig mange ganger. Men det handler om at vennen min skal tilgi meg uendelig mange ganger. Da blir vi annerledes. Nåden forandrer oss. Og Jesus utfordrer nestekjærligheten vår i denne lignelsen her. For hvilken rett er det vi har til å sette oss over noen andre? For vi kjenner aldri hele bildet. Og så må vi minne oss om det. Spesielt i dag, for det er lett å stå på utsiden og se inn. Se andres liv. Ser ting de får til eller ikke får til, og gjøre opp en eller annen tanke rundt det. Men jeg synes det noen som har sagt det smart, og de har sagt følgende, at alle du møter kjemper en kamp som du ikke kjenner. Vær snill. Altid. Alle du møter kjemper en kamp som du ikke kjenner. Vær snill. Altid. Jeg har tenkt litt på fariseeren. Ikke sant? Han liksom den stygge ulven i denne historien. Og han provoserer meg definitivt. Altså, han slår meg som arrogant, som klysete og selvhevdende. Men så har jeg også tenkt på at han tar jo bare og handler ut fra det gudsbildet han kjenner. Fariseeren har bare sett en side av Gud han. Og det er bare levereglene, fromheten, helligheten. Men det alene dere, det er ikke verdt noen ting. For det er først når man kneler ned med et tungt hjerte og med en samvittighet som kull, at en skjønner hva en frelser er. Og en levende Jesus, han møter oss når vi på vårt mørkeste. Og han hjelper oss til å se oss selv både rett og sant. Og en skulle jo tro at i møte med det helligste og med Gud som hellig, så mister alt annet verdien sin. Blir mindre. Men så synes jeg det det her som så fantastisk med Jesus, og som grunnen til at millioner og milliarder av mennesker uttrykker at de ikke bare tror på Jesus, men de elsker Jesus. Det er fordi at de har blitt møtt av en favn som tar imot, og som gir verdi, og man føler seg elsket, ubetinget. For det slik, og det sånn nåden funker, og det sånn Gud elsker. Og så kan vi jo stille oss spørsmålet, hva hadde skjedd hvis denne lignelsen hadde på en måte gått sånn som de som hørte den for første gang trodde at det kom til å gå? Hva hvis Jesus hadde konkludert med at det var den rettskaffende, ordentlige mannen som gikk rettferdig hjem, i stedet for å ha med kaffeflekker på skjorta og åpen buksesmekk? Hva hadde skjedd da? Og Bibelen forteller oss ikke hvordan de som hørte reagerte, men forteller bare at Jesus fortsetter sitt protesttog. Han skal ta disse oppgjørene og sette ting rett. Og de neste han går til, vet du hvem det er? Det til barna. Han vil gi de verdighet og plass i Guds rike. Og med det, med barna, så vender vi tilbake til klasserommet mitt og til lærer Odd. For det bor en Odd i oss alle sammen. En Odd som har lyst på permanent. Kanskje. Men vi har lyst til å være noe vi ikke er. Vi har lyst til å ha noe vi ikke har. Vi har lyst til å pynte på, vi har lyst til å sette på noen masker, vi har lyst til å late oss som ting er bedre enn det er. Men det skjer noe med oss når vi skjønner at Jesus ikke møter oss rene og pene ved alterringen, men når han går oss i møte ute på kirketrappa. Og så skjer det noe i møte med hverandre når du ikke står inne ved alteret og venter. For Jesus møter nemlig alle utenfor kirketrappa. Så noen spørsmål til oss til slutt. Hvordan går det med flisen og bjelka? Hva må du omvende deg fra? Hvem må du endre syn på? Snakker Jesus til oss i det hele tatt, til denne lignelsen? Og til deg som nå tenker at hvem i alle dager er hun til å ta og si noe om dette her og fortelle meg hva jeg skal gjøre? Ser du? Så lett er det å pirke bitte litt bort i stoltheten. Gud elsker alle. Gud elsker alle. Og hvis vi sier at vi er glad i han, så må vi være snille og rause med hverandre. Og det er ikke vi som avgjør om noen tror nok eller trenger tilgivelse. La oss alltid stille oss på de svakeste side, for vi får det utrolig mye bedre i livet av det. Og så en annen ting som er viktig med det, vet du hva det er? At du lever mye rausere mot deg selv også. Det er et kinesisk ordtak. Det høres ut som det er tull med de kinesiske ordtakene, men det er faktisk det som jeg sier veldig ofte til meg selv. Og det er at alle er gode seilmenn på stille vann. Og det har jeg tenkt at du sier, dette her tar du bare lett på fordi det er stille. Dette kan du kun snakke om når du vet hvordan de bølgene slår. Og derfor så er det bra å bli eldre, dere. Derfor er det bra at vi på hver eneste dag kanskje kjemper noen kamper vi ikke har stått i før. Kanskje møtt noen utfordringer vi ikke har hatt tidligere. Hvorfor det? Er det behagelig? Nei, selvfølgelig er det ikke behagelig. Det er noe skikkelig dritt. Men hva er det det gjør? Det gjør at vi har en helt annen forståelse når vi møter mennesker som står i de samme kampene. For vi har kjent det på vår egen kropp. Det står at Jesus han ble prøvd i alt uten å synde. Jeg synes det er en trøst. Å vite at okay, når jeg synes ting er skikkelig vanskelig, så vet Jesus faktisk hvordan dette her føles. Og han vet at det er mulig å gå seirende ut av det. Det er en oppmuntring til oss. Vi har innimellom noen dumme målenheter for å rangere hverandre. Og så ber jeg dere om å hjelpe meg, og at vi hjelper hverandre, til å ikke se på hverandre med sånne snevre briller, eller med kritiske øyne. For Jesus han var raus med menneskers egenskaper og mangler. Så la oss herme etter han. Og så har jeg lyst til å avslutte med å trekke frem noe som Paulus skrev til galaterne. Og Paulus han hadde all grunn til å være stolt over seg selv og alt han hadde fått til. Men så er det jo, som kanskje noen av dere vet, mange av dere, hva vet jeg, har lest om Paulus i Apostlenes gjerninger, der han bare blir slått i bakken av Gud, som vil ta og stoppe Paulus, fordi han er på vei til Damaskus for å fengsle alle de kristne. Og han tror han gjør det, med et rett hjerte og med et rett motiv. Han tror han er som tolleren, som sier, jeg har skjønt det, jeg har alt, og så sier Gud, stopp. Du har ikke peiling på hva du driver med. Du forfølger feil ting. Du søker feil ting. Du ærer ikke Gud ved å sette folk i fengsel. Og han tør å skrive noe vakkert i disse versene. Han skriver, men jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesus Kristi kors. For ved det er verden blitt korsfestet for meg, og jeg for døden. For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Å være en omskåret eller uomskåret, det handler om religiøse praksiser igjen. Det betyr ikke noe. Det viktigste det er at man forstår at man fikk et nytt liv i Jesus. Der det ikke starter med lover, der det ikke starter med bokstaver, det handler om at man får et nytt hjerte. Derfor så skriver han videre, nei, i 2. Korinterbrev 5, nei, den som er i Kristus, hva er han? Jo, han er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, noe nytt er blitt til. Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte meg med seg selv og ga meg forsoningens tjeneste. For det er Gud som i Kristus forsonet verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. For at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. For et vers. Du må lese mer av det brevet. Hvorfor er det man driver og maser om bibellesing og sånn? Hvorfor burde man lese mer Bibel? Det er jo fordi det her er fantastiske vers. Og det tenker jeg på støtt og stadig. Bare, det her er jo, det mater troen vår, disse tingene her. Så det som er gode kristne disipliner, de er ikke for å gjøre livet kjipt, men det er rett og slett bare, det forteller noe om hvem du er, og hvilket liv du har fått. Nå ber jeg en bønn før vi skal høre på en vakker solosang. Kjære Jesus Kristus, takk for at du er her. Takk for at du kjenner oss. Takk for at du vet hvordan dagen var før vi kom inn disse dørene. Og jeg ber om at om vi kjenner deg, har gjort det kort eller lenge, eller står litt utenfor og titter inn, så ber jeg Gud om at vi skal tørre å la oss bli utfordret. At vi skal tørre å be deg speile oss. Tørre å høre på alle de gode bekreftende ordene du har til oss. Om ting vi får til, ting vi er, ting vi skal gjøre. Hvorfor du har skapt oss, hvorfor vi er skapt for å være akkurat der vi er for en tid som dette. Og så ber jeg Gud om at du må hjelpe oss. Sånn at vi ikke bruker store, vanskelige målenheter på alle andre. Men hjelp oss til å se sant og godt og rett. Og så takker jeg deg for at denne kvelden kan være et sted hvor vi legger ting fra oss. Jeg ber om at vi skal kunne legge noe foran deg. Og si, Gud, dette her er et drass å dra på. Jeg legger det her hos deg. Jesus Kristus, og så ber jeg om at denne sangen skal tale til hjertene våre. Ber om at vi skal få et større bilde av hva det vil si å være en ny skapning og være ditt barn i verden. I Jesu navn. Amen.